Assalomu alaykum, sog'ligi qadriga yetadigan tinglovchilar. Agar e'tibor qilayotgan bo'lsangiz, biz bir necha safardan buyon ko'z haqida ma'lumotlar berib boryapmiz. Bugun esa ko'rish qobiliyati haqidagi to'g'ri va noto'g'ri ma'lumotlarni e'tiboringizga havola qilamiz. O'zingizda ko'zni ehtiyotlash odatini tarbiyalasangiz, uzoq vaqt davomida ko'rish qobiliyatingizdan shikoyat qilmaysiz. Ammo ko'rish qobiliyatini saqlash borasidagi xalq usullari odamlar orasida keng tarqalgan. Noto'g'ri maslahatga amal qilib, aksincha ko'zlarga jabr qilib qo'yishingiz mumkinligi haqida o'ylab ko'ring. Har bir tavsiyani shifokor bilan maslahatlashing. Birinchisi, ko'zlar uchun mo'ljallangan mashqlar ko'zoynakdan xalos bo'lishga yordam beradi. Bu noto'g'ri. Ko'z mashqlari uning mushaklarini mustahkamlaydi, ammo ular ko'rish qobiliyatini yaxshilamaydi va saqlab ham qolmaydi.
Ikkinchisi, xira chiroqda o'qish ko'rish qobiliyatini pasaytiradi. Butkul to'g'ri deb bo'lmaydi. To'g'ri, xira chiroqda o'qish ko'zlarni tez-tez charchatadi, lekin ko'rish qobiliyatiga ta'sir etmaydi. O'qiyotganda yorug'lik kitobning ustiga tushish kerak. 3. Kun bo'yi ko'zoynak taqish kerak emas. Ko'zoynaklarni kechsangiz, ko'zlar dam oladi. Bu noto'g'ri. Agar siz uzoqni yoki yaqinni ko'rish uchun ko'zoynakdan foydalansangiz, doim taqib yurishingiz mumkin. Agar siz ko'z oynaksiz o'qishga harakat qilsangiz, ko'zlaringizga yanada og'irroq bo'ladi. Ko'zoynaklar yoki linzalarni kun bo'yi taqib yurish ko'rish qobiliyatini yomonlashtirmaydi.
4-tinchisi, sabzi ko'rish qobiliyatiga ijobiy ta'sir etadi. Bu gapda jon bor. Sabzi ko'z uchun zarur bo'lgan A vitaminiga boy. Shuningdek, ko'rish qobiliyati uchun zarur bo'lgan lutein va zeksantin moddalari yangi sabzida mo'l bo'ladi. 5-tinchisi, kompyuterda uzoq vaqt davomida ishlash ko'z uchun zararli. To'g'ri. Kompyuterda ishlash ko'rish qobiliyati uchun ziyon bo'lmasa-da, uning ekrani oldida uzoq vaqt o'tirish ko'zlarni toliqtiradi. Kompyuterda ishlaganda chiroqning aksi ekranga tushmasligi kerak. Shuningdek, har soatda qisqa tanaffus qilib turish zarur. Bu o'qish va tikish paytida ham o'ta muhim. 6-tinchisi, agar sizni hech narsa bezovta qilmasa, shifokor ko'rigidan o'tish shart emas. Noto'g'ri. Ko'rish qobiliyatini doimiy ravishda tekshirtirib turish kasalliklar oldini olishning eng samarali usulidir. Profilaktika uchun 40 dan 64 yoshlilar har 2-4 yilda, 65 yoshdan oshganlar esa har 1-2 yilda ko'zlarini tekshirtirib turishlari zarur.
Shuningdek, agar o'zingizda ko'zlarning bo'rtib chiqishi, ko'zning ustki pardasi rangining o'zgarishini, ko'z g'ilayligini kuzatsangiz, ko'rish maydonida qora dog'lar paydo bo'ladi. Ko'z ko'p yoshlansa, tasvir xiralashsa, ko'z oldida ikkilanishlar bo'lsa, ko'z qurishsa, achishsa, og'riq, nuqtachalar va yorqin shakllar paydo bo'lsa, narsalar tumanli yoki to'lqinsimon ko'rinsa, ko'z qizarsa, ko'rish qobiliyati birdan yo'qolib qolsa, qorong'ulikda mo'ljal olishga qiynalsangiz, yorug'likka ko'zning ta'sirchanligi oshsa, ko'z shifokoriga murojaat etishingiz kerak. Har bir kishi sog'lig'i haqida astoydil qayg'urishi kerak. Bizning suhbatlarimizda inson tanasining eng qadrli a'zosi bo'lgan ko'z haqida yetarlicha ma'lumotga ega bo'ldingiz deb o'ylaymiz. Hech qachon sog'lig'ingizga be'tibor bo'lmang. Sog'liqni qadriga yeting.